დელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობაზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მედეა ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში, ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ქალბატონო მედეა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენ დღეს ძირითადად ვილაპარაკებთ სპეციალურ ანგარიშზე სახალხო დამცველისა, რომელიც სწორედ კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება. ჩვენ ადრეც გვილაპარაკია ამაზე, ფრაგმენტულადაც გვილაპარაკია, თუმცა დღეს უკვე ეს არის გასული წლის მდგომარეობა შეჯამებული. ვილაპარაკებთ ამ ამბავზე და ერთი კიდევ მორიგი კონკრეტული ფაქტის კონტექსტში. ეს არის ბორდერიზაციის გაგრძელება, პროცესის გაგრძელება, რომელზეც გუშინ გახმაურდა და გავრცელდა ინფორმაცია მედიაში, თუმცა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ირწმუნება, რომ ეს კონკრეტული ამბავი, ის კონკრეტული ნიშანი დაიდგა 19 ივნისს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ეს ნაბიჯი და ეს ფაქტი არის გაუმართლებელი და რომ ეს ასეთი პროცესი სულ ცოტა ხელს უშლის ადამიანების გადაადგილების, თავისუფალი გადაადგილების უფლებას და ქმნის არაერთ პრობლემას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ვიდრე სიუჟეტ შევთავაზებდეთ მსმენელს ბორდერიზაციის მიმდინარე პროცესის შესახებ, მინდა თავად სპეციალურ ანგარიშზე კითხოთ. ეს არის თქვენი უწყების რეგულარული დაკვირვების შედეგი და უფრო ასე ვთქვათ, ცოტა რომ მიმოვიხილოთ დასაწყისში, რას შეეხება ის, რა ტიპის უფლებებს.
დიდი მადლობა ნინო თქვენ და ასევე მთლიანად რადიო თავისუფლებას, რომ ყოველთვის ყურადღებას აქცევთ ამ თემას. ჩვენი ანგარიში 2016 წლის შეჯამება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. სახალხო დამცველის აპარატი აკვირდება როგორც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ კონფლიქტით დაზარალებულ თემს და გულისხმობს გამყოფი ხაზების შედეგად, ბორდერიზაციის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას და ასევე იმ მოსახლეობას, რომელსაც უშუალოდ შეეხო 2008 წლის ომის ქარტეხილი, ასევე გულისხმობთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს. სიმართლე რომ გითხრათ, სპეციფიკა და უფლებრივი მდგომარეობა ცოტა განსხვავებულია ამ ორ თემს შორის.
რა თვალსაზრისით ახმის თუ
აი ასე ვიტყოდი, რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რა თქმა უნდა ოფისი არ გვაქვს და წარმომადგენლები არ ყავს. შესაბამისად ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს იქიდან, ჩვენი პარტნიორები საკონტაქტო პირების დახმარებით, ვერ იქნება ისეთივე ამომწურავი, როგორიც არის დავშოთ გამყოფი ხაზის სოფლებში ჩვენი შესწავლის შედეგები, იმიტომ რომ იქ უკვე ფიზიკურად ჩავდივართ მეც პირადად, ჩვენ გვაქვს რეგიონული ოფისები და რეგულარულად ვაკვირდებით სიტუაციას. განსხვავებული არის იმ კუთხით, რომ გამყოფი ხაზის სოფლებში ჩვენ ვხედავთ უფრო მეტად ძალიან სერიოზულ სოციალურ პრობლემებს, მაშინ როდეს სოციალური პრობლემებიც ასევე რა თქმა უნდა არის უფლებრივი უფლებების ნაწილი, მაშინ როდესაც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ჩვენ ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს სოციალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია ისეთ უფლებების დარღვევაზე, როგორიც არის მაგალითად სამართლებრივი მექანიზმების არქონა იმ მოსახლეობისთვის, რომელსაც უფლებები დაერღვა და შესაძლებელია რომ მოახერხონ მათი უფლებების აღდგენა, ან განათლების უფლება, ან ეთნიკური ქართველების ასე ვთქვათ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში ყოფნა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ. სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით შედარებით ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს, რადგან ამას მართლაც ყოველდღიურ რეჟიმში დაკვირვება სჭირდება.
აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი დეტალურად და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედაც სოციალური, არამხოლოდ ჩვენ ვილაპარაკეთ უსაფრთხოების მდგომარეობაზეც და ასე შემდეგ. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან მედიატურაშვილთან და თქვენთან ერთად. მას შემდეგ რაც მოვისმენთ სიუჟეტს, სოფელ გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის შესახებ, საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი დაიდგა, მის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია და ამ ფაქტის გამო ერთ-ერთი ადგილობრივი მოსახლის 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აღმოჩნდა საოკუპაციო ზოლში. საქართველოს ხელისუფლების არაერთმა უწყებამ დაგმო ეს ფაქტი და იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უყურადღებოდ არ დატოვებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მორიგ ხელყოფას. ამაზე მოგვიანებით გავრცელდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრესრელიზი გუშინ, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მათ ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე გაგზავნეს საგანგებო პატრული ადგილზე და აღნიშნავენ, რომ ის ამბავი, რაზეც ახლა მოგითხრობთ, 19 ივნისს მოხდა. თუმცა აღნიშნავენ, რომ ეს არის გაუმართლებელი მოქმედება. ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან ეგრეთ წოდებული საზღურის აღნიშნული ბანერის აღმართვის შემდეგ ოკუპაციის ზონაში მოექცა ადგილობრივი ფერმერის გია ხოდელის კუთვნილი მიწის ფართობის ნაწილი. რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა ბერშუეთში რაიონის გამგებლის წარმომადგენელს დავით ცერცვაძეს, რომელმაც დაადასტურა საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის ფაქტი, თუმცა შენიშნა, რომ ოკუპანტებს ჯერ არ გაუვლიათ მავთულ ხლართები.
საზღვარი, როგორც ასეთი, გავლებული არ არის. ბანერი იყო დაკეთებული და უბრალოდ ბანერი ძველი, სადაც იყო იმისთვის, რომ სხვადასხვაგან გააკეთეს. სოფელი როგორ ცხოვრობდა, ისე ცხოვრობს. როგორც ერთი კონკრეტული პირის ნათესშია გადმოტანილი. სოფელში სახლი კი არ არის რამე იქით მოქცეული. ყალა არის ნათესი, სავარგულია. შარშა ჰქონდა მსგავს სიტუაცია, მაგრამ ყალა ჩვენავიღეთ. ჯერ არის მოლაპარაკებები შედგება დიდი მედია და კარგად დასრულდება.
მოლაპარაკების კარგად დასრულებაში დავით ცერცვაძე გულისხმობს მოსავლის აღებასა და დაბინავებას, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლის უკან გადაწევას. ამასთან დაკავშირებით თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ საჭიროა ერთობლივი სადემარკაციო კომისიის შექმნა. აი რა განაცხადა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დავით სანაკოევმა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დროს.
Мы также ставили вопрос о том, чтобы
ჩვენ ასევე დავაყენეთ საკითხი საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის პრობლემის გადასაჭრელად, რადგან ის პირდაპირ არ დაკავშირებული ჰუმანიტარულ საკითხებთან, რომლებიც აწუხებენ საზღვრის მახლობლად მცხოვრებ როგორც საქართველოს, ასევე სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს. საზღვრის მახლობლად მცხოვრება საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ სამომავლოდ არ უნდა დაამუშავონ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთები, სადაც საზღვარი გადის. ჩვენ მიმართავთ საქართველოს მხარეს, რომ ერთობლივად განვახორციელოთ საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაცია, რათა ხალხმა იცოდეს, სად გადის საზღვარი და რომ მისი გადაკვეთა არ შეიძლება.
Граница её пересекать нельзя.
ეს განცხადება დავით სანაკოევმა მაშინ გააკეთა, როცა სამუშაო ჯგუფი ერთ-ერთ საკითხად განიხილავდა საოკუპაციო ხაზის მორიგი გადმოწევის შემთხვევას, რომლის შედეგად გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სობიში მცხოვრებმა შალვა ჩილინდრიშვილმა 12 ჰექტარი მიწა დაკარგა. თემურ არბოლიშვილი, ორგანიზაცია სივილ ფორუმის თავმჯდომარე, აცხადებს, რომ საზღვრის გადმოწევით საოკუპაციო რეჟიმი ცდილობს მუდმივი დაძაბულობის შექმნას ქართულ და ოსურ მხარეებს შორის.
რეალურად ეს ტერიტორია, რომელიც ახლა იქ არის, დე ფაქტო შემოსაზღვრული ჰქონდათ, მაგრამ იქ საზღვარი გავლებული არ იყო მათუხლათები. ახაც არ გაულეთ, ახლა უბრალოდ ბანერი დაამონტაჟეს და იქ მოსახლეობას, რომლებიც ცდილობდნენ გამოიყენებინათ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, დაახლოებით 10 ჰექტარზეა საუბარი, პრაქტიკულად ამ მოსახლეობამ დაკარგა ეს ტერიტორიები, აღარ გამოიყენებენ უკვე. მე მაინც მგონია, რომ რეალურად რუსული ადმინისტრაცია არაფერს არ წყვეტს ადგილზე, ეს არის რუსეთის დავალებით კეთდება ეს ყველაფერი და რუსეთს აღჭირდება საქართველოში დღეს უნდა გადოება ამყოფონ დაძაბულობაში და დაძაბულ სიტუაცია, რომ ამით საქართველოს პოლიტიკური გარემო დაიძაბოს.
საოკუპაციო ზოლის გადმოწევასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და მიმდებარე ზონებში არსებული მდგომარეობა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის აუცილებლობას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ მდგომარეობას და მიიღოს შესაბამისი ზომები რუსეთის უკანონო ქმედებით დებების ახსაკვეთად. ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის გამო პროტესტი გამოთქვა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა.
2008 წლიდან მოყოლებული იგება სხვადასხვა სახის ფორტიფიკაციები, მართოხართები, ბანერები თუ რკინის ხობები, რაც მოსახლეობა საკუთარ მიწებზე წვდომას უზღუდავს, ეს თემა სამეურნეო მიწებზე წვდომა გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი ჰუმანიტარული საკითხი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და ცალსახად ეს ქმნის არამხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევებს ადგილზე, არამედ ძალიან ძიმე პრობლემებს ყოველდღიური ცხოვრებაში ადგილობრივი მოსახლეობისა. ერთის მხრივ, ჩვენი სტრატეგიული ამოცანაა სწორედ ის, რომ საოკუპაციო ფორტიფიკაციები, მართხართები დაიშალოს, მაგრამ ვიდრე სტრატეგიული ამოცანა იქნება მიღწეული, ჩოყალა ძალისხმევას ვიყენებთ იმისთვის, რომ ამ პირობებშიც კი მოსახლეობას ჰქონდეს სამეურნეო მიწებზე წვდომის შესაძლებლობა.
განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც. აღნიშნული წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გაგრძელებას, რომელიც არამარტო ზღუდავს ადგილობრივი მცხოვრებლების ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ პირდაპირ პროპორციულად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს ადგილზე. ნათქვამია განცხადებაში. ქართული მხარე აპირებს აღნიშნული საკითხი განსახილველად დააყენოს 11 ივლისს დანიშნულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე სოფელ ერგნ.
ჯიმშერ ხუეშვილი მოგითხრობდათ, მართლაც ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში შემდეგი შეხვედრა დაგეგმილია 11 ივლისს. გუშინ ფაქტს ბორდერიზაციის გაგრძელებისა გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც. მას აქვს საკმაოდ გამოკვეთილი და მკაცრი პოზიცია ამ პროცესის მიმართ და როგორც უკვე გითხარით, გავრცელდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მისიის პატრული, მისიის წარმომადგენლები მივიდნენ ადგილზე, მოწმეს რაიმე ახალი ხომარ იყო მომხდარი და როგორც მათ არ შეუძლიათ დადასტურება რაიმე ახლისა, თუმცა ლაპარაკობენ იმაზე, რომ 19 ივნის, მიმდინარე წლის 19 ივნის რამდენიმე ესეთი მწვანე ნიშანი იყო დამონტაჟებული ძალიან ახლოს გამყოფ ხასთან, ოღონდაც საქართველოს მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზეო, ესეც არის აღნიშნული, თბილისის მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე და მიუხედავად ამისაო აცხადებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ამ წვანე ნიშნების დამონტაჟებასაც კი ისინი თვლიან გაუმართლებლად, რადგან ნებისმიერი ფორმით ბორდერიზაციასთან დაკავშირებული ქმედებები იწვევს იმას, რომ ქმნის ბარიერებს ადამიანების თავისუფალი გადაადგილებისთვის, ართმევს უფლებას გლეხებს, ფერმერებს, რომ მათ დაამუშაონ თავიანთი მიწა, რომელსაც წლების განმავლობაში ამუშავებდნენ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ მედია ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ქალბატონ მედია, გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად ანგარიშზე. მსმენელი ყავს უკვე ხაზზეო, განიშნებს ხმის რეჟისორი, მოდით მოუსმინოთ. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
თქვენს სტუმართან ასეთი შეკითხვა მექნებოდა. თქვენ კარგად ვიცით, რომ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთის ოსეთში ქართულ ენაზე სკოლებში სწავლება არ მიმდინარეობს. მაშინ როდესაც იქ ქართველების გარკვეული რაოდენობა ცხოვრობს და თუ ეს გაგრძელდა, იქ ქართველები აღარ იქნებიან ხვალდაზეგ. რა ღონიზირებს ატარებს თქვენ, რომ იქ სწავლება საშუალო სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებშიც ქართულ ენაზე იყოს?
დიდი მადლობა რომ შეგვეხმიანეთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ კონფლიქტის დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ქალბატონო მედია, გისმენთ, დავიწყოთ ამით. განათლების უფლებაზე თქვენ გაქვთ ანგარიში
აღნიშნული. დიახ, ნამდვილად მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება აფხაზეთში ნამდვილად დარღვეულია. სამხრეთ ოსეთს რაც ხება, იქ ჯერჯერობით ქართული ენაზე სწავლება ნარჩუნდება, თუმცა იყო ახალგორის რაიონში, რა თქმა უნდა, სადაც ცხოვრობს ძირითადად ეთნიკურად ქართული მოსახლეობა და სადაც არის ქართულენოვანი სკოლები. თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებას ასევე ჰქონდა განცხადება, რომ შესაძლებელია აქაც რამე შეიცვალოს და მაგალითად სწორედ აფხაზურ მოდელსაც ასახელებენ. თუმცა ჯერჯერობით აქ არ გვაქვს რაიმე სიახლე. აფხაზეთს რაც შეეხება, 2015 წლიდან აი ეს ბოლო რამდენიმე სკოლა რაც იყო დარჩენილი, ისინიც უკვე დაწყებითი კლასები გადავიდნენ რუსულ ენოვან სწავლებაზე და ყოველწლიურად ყოველი პირველ კლასელი ასევე რუსულ ენაზე იწყებს სწავლებას, რაც ნამდვილად იმას ნიშნავს, რომ 2005 წელს დაწყებული პროცესი, რა დროსაც გალის რაიონის ქართულ ენოვანი სკოლები ნელ-ნელა გადავიდა რუსულ ენოვან სწავლებაზე, დაახლოებით 4-5 წელიწადში უკვე ყველა სკოლა იქნება სრულად რუსულ ენოვანი. მაშინ როდესაც ეთნიკური იქ მცხოვრები მმართველები თავის თავს, მათ შორის მოსწავლეები, მათი მშობლები თავის თავს იდენტიფიცირებას როგორც უკეთებენ, როგორც ეროვნებას, როგორც ქართულს. და მაშინ, როდესაც აფხაზეთში იგივე უფლება სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს აქვთ, მაგალითად სომხურენოვან მოსწავლეებს შეუძლიათ სომხურენოვაზე მიიღონ საშუალო განათლება, რუსულენოვანს აფხაზურსაც ასევე დაწყებით კლასებში არის ამის საშუალება, მაშინ როდესაც აი ეთნიკურ ქართველებს ამის შესაძლებლობა არ ეძლევათ, რაც ჩვენი მხრიდან და ზოგადად უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორც ფაქტი ფასდება, როგორც დისკრიმინაცია, ეთნიკური დისკრიმინაცია და რა თქმა უნდა უფლებების დარღვევა. აღნიშნულთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის აპარატს არაერთი ანგარიში ჰქონდა, განცხადება ჰქონდა მომზადებული და ამ თემაზე ვსაუბრობთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ჩვენს მოხსენებების დროს, სულ აი ახლა მაგალითად ასევე მომამზადეთ და ვამზადებთ ჩრდილოვან ანგარიშ გაეროს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ კომიტეტის წინაშე წარსადგენად და ეს თემაც ნამდვილად იქნება იქ შესული და ასევე ამ თემაზე ვესაუბრებით აფხაზებსაც, როდესაც გვაქვს საშუალება, რომ შევხვდეთ მათ სხვადასხვა დიალოგის ფორმატებში. და ნამდვილად ამ საკითხს მათ წინაშე ვაყენებთ და მე მგონი უკვე აფხაზეთშიც არის გარკვეულად ასე ვთქვათ აღქმა იმისა, რომ ეს არის პრობლემური. ეს ხელს არ უწყობს იქ მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვას, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ ვხედავთ რაიმე კონკრეტულ ღონისძიებას, რომ დე ფაქტო ხელისუფლება აპირებდეს ამ სიტუაციის რამენაირად შეცვლას. გარკვეულ ჯგუფებში არის ასე ვთქვათ იმის განცდა, რომ ეს უფლებების დარღვევა და მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება, თუმცა ჯერჯერობით დე ფაქტო ხელისუფლება რაიმე ცნობას არ აპირებს და ჩვენი შეფასებით ასევე აქ რუსეთის პასუხისგებლობაც იკვეთება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელიც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ამ ტერიტორიაზე.
რაღონისძიებები ტარდება ალბათ იგულისხმება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა რეალური
ეს მოლაპარაკებების პროცესში დგას ეს საკითხი ნამდვილად, რომ როგორც ჟენევის დისკუსიების ფორმატში ისე IPRM-ზე, რომელიც უკვე ადგილზე ტარდება, თუმცა ნუ უკვე 2015 წლიდან რეალურად ეს თემა ყოველთვის იდგა, 2015 წლამდეც იდგა, რა თქმა უნდა, და 2015 წლის შემდეგ გარკვეული სიმწვავით დადგა კიდევ უფრო, თუმცა როგორც გითხარით, ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული შედეგი არ აქვს.
მედიატურაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში და ჩვენ ვაგრძელებს ლაპარაკს სპეციალურ ანგარიშზე სახალხო დამცველისა, რომელიც სწორედ კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანთა ლებრი მდგომარეობას შეეხება. 2016 წლის მდგომარეობა ასახული ქალბატონ მედია 2-ოდე წუთი ხრჩება ახალ ამბებამდე, შემდეგ გავაგრძელებთ, მეტი დრო გვექნება და მინდა უბრალოდ კითხოთ, თავად ანგარიშის ტექსტი იწყება იმით, რომ 2016 წელი სიმძიმით გამოირჩევა ასევე წინა წლებისგან, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანების მდგომარეობა ამ კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ყოველთვის მძიმე იყო.
დიახ, სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა, ესე რომ ვთქვათ, სტაბილურად მძიმე არის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და საუბარი მაქვს საქართველოს კონტროლება ტერიტორიაზე, თუმცა შედარებით დამძიმდა, ასე ვთქვათ, გართულდა მდგომარეობა უსაფრთხოების კუთხით, რადგან ქონდა რამდენიმე ძალიან მძიმე ინციდენტი 2016 წელს, როგორიც იყო მკვლელობის გაუჩინარების და ასევე გრძელვადიანი დაკავების ფაქტები. დაკავებები მოგეხსენებათ, ზოგადად მოკლევადიანია, რამდენიმე დღით შემოიფარგლება და შემდეგ ათავისუფლებენ ხოლმე პირებს, მაგრამ 2016 წელს ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ადგილობრივ მკვიდრს, რომელმაც რომელსაც თავდაპირველად გამყოფხაის გადაკვეთაზე ედავებოდნენ, თუმცა შემდეგ ბრალი დაუმძიმეს. ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ 2016 წელს შევაფასეთ როგორც მძიმე უსაფრთხოების კუთხით განსაკუთრებით, ვიდრე 2015. 2015 წელს რა თქმა უნდა დაკავებები იყო, დაკავებების რაოდენობა სტაბილურად მაღალია, თუმცა აი ასეთი შემთხვევები, როგორიც არის გაუჩინარება, მკვლელობა, ასეთი 2015 წელს არ ყოფილა.
გავაგრძელებთ ჩვენ დილის საუბრებს მედიატორაშვილთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის ერთ-ერთ გადაცემას. ახლა სოფო ვასაძეს ვუთმობთ მიკროფონს.
საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ადასტურებს, რომ სოფელ ბერშუეთთან ეგზოტებული ბორდერიზაციის ქმედებებს ადგილი ნამდვილად ჰქონდა და ეს ივნისის თვეში დაფიქსირდა, როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებაშია ნათქვამი. მას შემდეგ, რაც მედიამ ინფორმაცია გაავრცელა იმის თაობაზე, რომ მწვანე ბანერი დამონტაჟდა სოფელ ბერშუეთის მახლობლად, საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ დაუყოვნებლივ გაგზავნა პატრული, რათა ადგილს ეტაედგინა სიტუაცია. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია განაგრძობს ეგზოტებული ბორდერიზაციის ქმედებებს, კომენტებების მჭიდრო მონიტორინგს, არუსნული საკითხი განიხილება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე, რომელიც 2017 წლის 11 ივლისს ერგნეთში გაიმართება, ნათქვამია სადამკვირვებლო მისიის განცხადებაში. 27 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა წყალდიდობაში ჩინეთის ცენტრალურ პროვინციაში. გადაუღებელი წვიმის გამო რეგიონის მასშტაბით 38000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. განადგურებულია მოსავალი. მაშველები ამდრომდე ეძებენ უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს. სამაშველო ოპერაციაში 15000-მდე სამხედრო მომსახურეც არის ჩართული. ადგილობრივი ხელისუფლება სტიქიით მიყენებულ ზარალს ითვლის. ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტისთვის მზადება საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს. ქალაქში, სადაც მსოფლიოს ლიდერები უახლოეს დღეებში შეიკრიბებიან გლობალიზაციის მოწინააღმდეგეებმა, მიტინგი გამართეს. პოლიცია მათ ასაშველად წყლის ჭავლი გამოიყენა. სამართალდამცველები უახლოეს დღეებში ვითარების გამწვავებას ელოდებიან, რის გამოც ჰამბურგში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. ქალაქში 20000-ზე მეტი პოლიციელი სხვადასხვა რეგიონიდანაა მობილიზებული. დიდი ოცეულის სამიტი ჰამბურგში 7 და 8 ივლისს გაიმართება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება თავისუფლების დილის ეთერი და რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად მედიატორაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში, ადამიანის უფლებათა საკითხებში. გახლავთ ჩვენი სტუმარი და გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად, თუკი თქვენი სურვილი იქნება, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love,
I need your. I take a deep breath every time I pass your door.
Are open, and now my heart is lost in tears. All the lies, all time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love.
Laparakobs Radio თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუმარია მედია ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში და ვლაპარაკობთ ამ რეგიონებში ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობაზე, ადამიანების პრობლემებზე. 2016 წლის მდგომარეობა და ფაქტებია შეჯამებული სპეციალურ ანგარიში, რომელიც ივნისში გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმა. Да, ჩვენი სტუმარი გახავთ ავტორი ერთ-ერთი ამ ანგარიშისა. ქალბატონო, მედია შეგვიძლია ახლა შევუდგეთ უფრო დეტალურ საუბარს იმპაქტებზე, რომლებიც აღინიშნა, რომლებიც მოხდა თქვენს ანგარიში. ჩვენ უსაფრთხოებით დავიწყეთ, რადგან თუმცა ამით არ იწყება ანგარიში, უსაფრთხოებით დავიწყეთ, რადგან ლაპარაკობდით ამ ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელებაზე და იმ პრობლემებზე, რასაც უქმნის ის ადგილობრივ მოსახლეობას. პირველი უსაფრთხოების კუთხით და შემდგომ ამას მოყვება, რა თქმა უნდა, საკუთრების უფლების დარღვევა და ასე ვთქვათ, სრულიად დაუცველს ხდის ადამიანს სამ თვალსაზრისით ვილაპარაკეთ გატაცების ფაქტებზე. საინტერესო არის, ქალბატონო, მედია სვენელს უთხრათ, აი თქვენ ცხრილი გაქვთ მოტანილი ანგარიში დაკავებების ფაქტების და ეს 2011 წელს იყო 224, 2012-ში 300 ფაქტი აღინუსხა, 13-ში 522, 2014-ში 517, 15-ში 504 და 16-ში დღემდე კი არა და 16 წელს 327 ფაქტი. რაღაცნაირად მაინც იცვლება ეს რიცხვები, თუმცა არ მგონია ეს მდგომარეობას ცვლიდეს, ან რა იმას თქვა.
ამ რიცხვებთან დაკავშირებით ერთი ის უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს თქვენ მოიყვანეთ საერთო რაოდენობა, როგორც სამხრეთ ოსეთის, ისე წოდებულ სამხრეთ ოსეთის აფხაზეთის გამყოფ ხაზიდან, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ მაგალითად 2016 წელს სამხრეთ ოსეთში იყო დაახლოებით 100, ნუ ნახევარი დაახლოებით მოდის სამხრეთ ოსეთზე ამ რიცხვში, ნახევარი აფხაზეთზე, მაგრამ აფხაზეთის მიმართულებით დაკავებულთა რულ რაოდენობას ქართული სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ აღრიცხავენ, იმიტომ რომ დაკავება ხდება როგორც წესი ოკუპირებულ ნაწილზე და შესაბამისი ინფორმაცია ყოველთვის ვერ მოდის ჩვენს უწყებებთან, უსაფრთხოების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალურად აფხაზეთის დაკავებულთა რაოდენობა, თუ დავუშვათ, ვიტყვით რომ 2016 წელს ჩვენი მონაცემებით იყო 150, დავუშვათ, ეს არის ხოლმე 5-10% რეალური რაოდენობისა. რეალური რაოდენობაც ძალიან ძნელი დასადგენია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამაზე ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს, თუმცა 2016 წელს ჩვენ ნახეთ რუსეთის FSB-ს სამხედრო სასაზღვრო ქვედანაყოფი, რომელიც იქ არის განლაგებული, მათი სტატისტიკა, რომელიც ამბობს, რომ 2009 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მათ დააკავეს 14000 ადამიანი. 14000 ადამიანი, ეს რეალურად მათი დიდი ნაწილი, ალბათ 90-95% არის გალის მკვიდრი მოსახლეობა, რომელსაც დოკუმენტაციის პრობლემა აქვს და ამიტომ გამყოფი ხაზის გადაადგილება უწევს, ესე ვთქვათ, შემოვლითი გზებით და არა იმ გამშვები პუნქტებით, რომლებიც იყო ამ გამყოფ ხაზზე ამ პერიოდში. შესაბამისად, რიცხვები ცოტა შეიძლება დამაბნეველი იყოს და რეალურად უფრო მეტი არის დაკავებულთა რაოდენობა და ძალიან პრობლემატურია დაკავებები გალის რაიონის მკვიდრთათვის. კიდევ უფრო სავარაუდოდ გართულდება მდგომარეობა წელს, თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით არ აგვაქვს მონაცემები, რომ ვისაუბროთ, გაიზარდა თუ არა დაკავების რაოდენობა, თუმცა ჩვენ მოლოდინია, რომ გაიზრდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ორი გამშვები პუნქტი გალის ქვედა ზონს, რომელიც ემსახურებოდა, დაიხურა და მთლიანად აფხაზეთის პერიმეტრზე დარჩა ორი გამშვები პუნქტი, ერგნეთი და გალის ზედა ზონაში. შესაბამისად, გალის ქვედა ზონაში მცხოვრებ მოსახლეობას უწევს, რომ ერგნეთამდე მივიდეს და ისე გადმოკვეთოს, რაც ცოტა მოუხერხებელია დროის თვალსაზრისით, ფინანსური შესაძლებლობების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მათ კვლავ ინდებურად გააგრძელონ. შესაძლოა დოკუმენტი ქონდეს კიდეც, მაგრამ მაინც ერჩინოს შემოვლითი გზის გადაკვეთა, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომია უფრო ახლოს არის, დაუშვათ, ის დანიშნულების ადგილი, სადაც თვითონ მიდის. ასე რომ ამ პროცესს ჩვენ ვაკვირდებით და სახალხო დამცვას კიდევ ცალკე ალბათ ექნება ერთი სპეციალური ანგარიში იმაზე თუ რა გავლენას მოახდენს, რა გავლენას ახდენს ამ გამშვი პუნქტების დაკეტვა ადგილობრივ მოსახლეობაზე.
ამ ძიმებს ვითარებას ის რომ ამ ადამიანებს არ ვიცი ვინ, მაგრამ ვინმე შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა ჩვენს ვის, მაგრამ ვინმე შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა ჩვენს სვენელებს შორის, რომ რატომ დადის ეს ხალხი ამ გამყოფ ხაზზე, გადადის, გადმოდის, ვითარებას სწორედ ის ამძიმებს, რომ მათ არ აქვთ არჩევანი. ეს არის როგორ თქვა, რაღაცნაირი იძულებითი კომუნიკაცია, რომელიც საჭიროა მათი არსებობისთვის, მათი გადარჩენისთვის. ამ კომუნიკაციას ძირითადად სწორედ ეს ხასიათი აქვს, რომ რაღაც გარკვეული, როგორ დავარქვათ, ეკონომიკური ურთიერთობები არის და აი ეს არის სწორედ სიმძიმე მთელი ამ ვითარების.
ნათესაური კავშირები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გალის მოსახლეობა ძალიან მჭიდრო ნათესაური კავშირით არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, სამეგრელოს რეგიონთან და ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება საჭირო დაუშვათ გადაადგილება სხვადასხვა შემთხვევების გამო. განათლების საკითხი არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ჯანდაცვის კომპონენტი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გალის რაიონში და ზოგადად აფხაზეთში, ისევე როგორც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა არის ძალიან მოუწესრიგებელი და მხოლოდ ელემენტარულ საბაზისო მომსახურებას თავაზობს ადგილობრივ მოსახლეობას. ამიტომ გალის მოსახლეობას, ისევე როგორც დავუშვათ მთლიანად აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა, ხშირ შემთხვევაში არჩევს, რომ გადმოკვეთოს გამყოფი ხაზი და გადმოვიდეს საქართველოს კონტროლება ტერიტორიაზე სამკურნალოდ.
და ამაზე აქვს კონკრეტული რეკომენდაცია სახალხო დამცვას, სწორედ ამ პრობლემის გათვალისწინებით. თუ არ ვცდები პირველად არ არის, ხომ? ამ
ტიპის რეკომენდაცია. მე-13 მეორდება. ჩესანგარი.
აი, ცოტა რომ გითხრათ ამის უკან რა დგას. რა წინააღმდეგობა.
ჯანდაცვის სერვისებთან დაკავშირებით სახალხო დამცვას რამდენიმე რეკომენდაცია აქვს, მათ შორის გარკვეული აღჭურვილობის შეთავაზება ოკუპირებულ მხარესთვის, ჯანდაცვის სერვისებს გულისხმობთ და ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით გულისხმობთ, ექიმების გადამზადება იქნება, კვალიფიკაციის ამაღლება თუ მათი კოლოდ მატერიალური მხარდაჭერა, ეს არის. მაგრამ ის რაც მეორდება ჩვენს ანგარიში უკვე მესამე წელი არის შემდეგი, რომ აფხაზ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს სახელმწიფოს თავს, საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობს რეფერალურ პროგრამაში ჩართვას, რაც გულისხმობს უფასო მკურნალობას. თუმცა ეს პროგრამა არ ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელ დოკუმენტების მქონე პირებს. იმიტომ რომ ხელისუფლება ამბობს და პროგრამა ამბობს, რომ ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, ისე როგორც დანარჩენი ყველა ჩვენთაგანი და შესაბამისად სარგებლობენ საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით. შესაბამისად ორ პროგრამით ერთდროულად ვერ ისარგებლებენ და იზოლების წესით, ასე ვთქვათ, მათთვის არის გამოყოფილი საყოველთაო დაზღვევა. თუმცა მოგეხსენებათ, საყოველთაო დაზღვევის ასე ვთქვათ დაფინანსება არ არის სრული 100%-იანი, თანადაფინანსებას გულისხმობს, რაც ხშირად გალის, განსაკუთრებით აი გალის რაიონის მცხოვრებთათვის ძალიან პრობლემურია. ჩვენ მაგალითად ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც ადამიანები დახმარებას ითხოვენ 500 ლარის დაფინანსების გამო. თანადაფინანსებაში ეს 500 ლარი დარჩა და აი ეს თანხაც კი რთული მოსაძიებელია მათთვის, ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს თანაბარი მიდგომა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყველა პირისათვის, მიუხედავად მათი დოკუმენტებისა, რა ტიპის დოკუმენტს ფლობენ ისინი, და შესაბამისად თანაბრად უნდა ჩაერთონ ისინი რეფერალურ პროგრამაში. ამ მიმართულებით ჩვენ, ესე იგი, წლების მანძილზე ვმუშაობდით. დღემდე ეს საკითხი გადაჭრილი არ არის. ჩვენი ინფორმაციით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აქტიურად მუშაობს, რომ ეს საკითხი რა გადაიჭრა, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ კვლავ ველოდებით და ნახოთ მოუწევს თუ არა შემდეგ წელს ამ რეკომენდაციას კვლავ გავიმეორებთ აუცილებლად, თუ ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გალის მოსახლეობისთვის.
მედიატორაშვილი გახლავთ დღეს დილის საუბრების სტუმარი, თუკი ახლა შემოგვიერთვით, მათ საყურადღებოდ ვიტყვი. სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში და ვლაპარაკობთ სწორედ კონფლიქტებით დაზარალებული ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე. 2016 წლის ამსახველ სპეციალურ ანგარიშზე სახალხო დამცველის საუბრის დასაწყისში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მძიმეა და განსაკუთრებით მძიმეა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ამ ზონებში მცხოვრები ადამიანების. ჩვენც მოგვისმენია არაერთხელ, რომ რაღაც თავდაპირველი ომის შემდგომ, თქვათ, რაღაც მოქმედებების შემდეგ პრაქტიკულად ამ მოსახლეობისთვის არ კეთდება არაფერი სისტემურად, თანმიმდევრულად და ესეც გასათვალისწინებელია, რომ ამ ზონაში მცხოვრები ადამიანისთვის დახმარება, სოციალური დახმარება იქნება ეს თუ სხვა სახის, აბსოლუტურად განსხვავებული უნდა იყოს იმისგან, რასაც შეიძლება ადამიანი დანარჩენ სხვა ტერიტორიაზე იღებდეს საქართველოსი. მსმენელი ყავს ხაზზე, გავაგრძელოთ აუცილებლად სოციალურ პრობლემებზე საუბარი და მდგომარეობაზე სახელმწიფოს როლზე. მსმენელს მოუსმინოთ, დილა მშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა, ალბათო ნინო. მისალებით ჩვენ სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს, კერძოდ მედიის წარმომადგენლები სვამენ ამ ბოლო ხანებში ესეთ შეკითხვას: რა უნდა ქნას ხელისუფლებამ, რომ ესეთი რაღაცა არ განმეორდეს? და ხელისუფლება არაფერს არ იცის. ხელისუფლებამ არ იცის, რომ რა შეიძლება მაქსიმალურად უნდა შემოიტანოს ევროინვესტიციები და უარი არ უნდა უთხრას ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომ მერე შე რო ამას გააკეთებს. აქ საქართველოში ან მანქანაჩენებლობის ქარხანას, როგორც ჰოლანდიურ ფირმას უთხრეს უარი, როგორც ფოფაძე ძახის სამ,
თუ შეიძლება საკითხზე ვილაპარაკოთ მესმის, რასაც ამ
რუსია და ჰოლანდიური ავტოსამშენებლო ქარხანა შემოყავს და სხვაც კიდე დანარჩენებს, ეგი იმას ნიშნავს, რომ შენ ამას აკეთებ რუსეთის სასარგებლოს. და ხომ არ არის ეს შემთხვევით ჩინას არჩევნო ტრიუკი, როდესაც რუსეთმა შეუძლია ისარგებლოს თავისი სამწიაში გამოსული მილიარდელის დან გამომდინარე და რაღაცა, როგორც თქვიან, პოლიტიკურად გაუმასოს, რომ აი ეხლა აყეკინდებიან, რუსეთი ცოტა უკან რაღაცას გადაწევს, რომ სახელმწიფოში მოსახლეობის საკითხი ზოთ, როგორც თქვენი ძახით, მწავე სოციალური სიტუაციიდან არაფერი არ იცვლება და ანარა და ხომ არ არის ეს საზღვარი რუსებიდან გამომდინარე ნარიყალას შუშის შენობამდე, რომ აიქამდე ჩამოვა, ნელა-ნელა ჩამოცოცდება და მე მეგუწია შეტყობა დანარჩენის ჩუქება რა. იმიტომ რომ ჩვენ
გასაგებია
2012 წელს ივანი ფილთან ერთად რომ შეიძლებოდა 2008 წელს ომის აცილება, თუ რუსეთს ნორმალურად დაულაპარაკდეთ, დაუძგებდით, მაგრამ იმ ხელისუფლებამ ვერ იმარგა. მაგრამ დღესდღეობით უკვე 5 წელიწადზე ივანიშვილი არის იმ გაცდილში, იმ გაცდილში
გასაგებია და არ იცვლება ამ
ხელისუფლებას. და ვერაფერს არ აკეთებს. ანუ შეიძლება რა უნდა
გქნას
მართლა ხელისუფლებამ, რომ ეს ცოცავი ანექსია შევერთოთ, თუ ეს
საკუთარია. კეთილი, გავიგეთ
ბოდიში. რომელიცა ჩვენს თავს ვიწონეთ.
დიდი ბოდიში, არ დასრულდება თემები, დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში და უსასრულო ვერ იქნება თითოეული მსმენელი ზარი. სხვებსაც უნდა მივცეთ საშუალება და სტუმარსაც უნდა მივცეთ საშუალება, რომ პასუხი გაგცეთ. მესმის, რომ კონფლიქტებთან დაკავშირებით სულ შეიძლება თემიდან თემაზე გადახვიდეთ და ყველაფერზე ბრძანოთ თქვენი აზრი. ვეცადოთ მაინც, რომ უფრო ლაკონურად მოახერხოთ აზრის გამოხატვა. გასაგებია მსმენელის პოზიცია და კითხვაც. შეგიძლიათ რომ
საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მე როგორც სახალხო დამცველი საპარტიის წარმომადგენელი ცოტა გამიჭედება რაიმე პირდაპირ პასუხო. ერთადერთი მე რაც შემიძლია თქვა არის ის, რომ რეალურად საქართველოს ხელისუფლება აყენებს რუსეთის პასუხისგებლობას ამ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებზე და ეს პასუხისგებლობა ნათელია. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ სახალხო დამცველი საპარტი სხვა და სხვა საერთაშორისო შეხვედრებზე ამის შესახებ საუბრობთ, ამზადებთ სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტებს, განსახილველად რომელიც წარედგინება საერთაშორისო ორგანიზაციებს. და მინდა გავაგრძელო ასევე ეს თემა, რომელიც დაიწყეთ სწორედ ბორდერიზაციის კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეალურად, რა თქმა უნდა, ამ გამყოფი ხალხის სოფლებში სოციალური მდგომარეობა 2008 წლის ომმა დაამძიმა. ეს თავსახა, თუმცა მართლმხარეების გავლების პროცესი ამ სიტუაციას კიდევ უფრო და უფრო ართულებს, რადგან ომის შედეგები შესაძლოა 1-2 წელიწადში აღმოიფხვრას, მაგრამ ეს ბორდერიზაცია ხელს უშლის მოსახლეობას ორი ძირითადი მიმართულებით. ერთი უსაფრთხოება და დაკავებები ვისაუბრეთ და მეორე. ბორდერიზაციის შედეგად მოსახლეობამ წვდომა დაკარგა თავის მიწებზე, რომელიც რა თქმა უნდა რეგიონში მცხოვრები ადგილობრივებისათვის არის შემოსავლის მთავარი წყარო. დასაქმება იქ დაბალია, რა დასაქმებული ადამიანები ძირითადად არიან საჯარო დაწესებულებებში, როგორც არის სკოლა, პოლიცია, საბავშვო ბაღები, სამედიცინო პუნქტები, თუმცა ეს ძალიან ცოტა რაოდენობა არის ადგილობრივი მოსახლეობის. შესაბამისად, ძირითადი მათი შემოსავლის წყარო იყო მოსავლის მიღება და მისი რეალიზაცია. ეს უკვე ძალიან გართულებულია იმის გამო, რომ არ არის მიწებზე წვდომა, იმის გამო, რომ არ არის სარწყავი წყალი, იმიტომ რომ ომის შემდეგ გადაიკეტა, ანაც ანდაც ამ რეგიონში საერთოდ არ ყოფილა 90-იანი წლების შემდეგ. ამ ყველაფერს მივყავართ ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე. სახელმწიფომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები განახორციელა სპეციფიურად კონკრეტულად ამ რეგიონებში, ანუ სადაც მართლმხართების შედეგად დაზარალდა მოსახლეობა, ასეთი 50 სოფელია, სადაც 2013-2016 წლებში დასრულდა გაზიფიცირება დაჩქარებული წესით, გზების შეკეთება, სარწყავი წყლების და სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგება, რა თქმა უნდა არა ყველა სოფელში, მაგრამ ბევრ რეგიონში, ბევრ სოფელში განკვეული ინფრასტრუქტურული მოწესრიგება ასე ვთქვათ გვაქვს, სამედიცინო დაწესებულებების, სასწავლო დაწესებულებების, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ნამდვილად მოსახლეობა ამას აღიარებს და მიესალმება და თვლის, რომ მათ ძალიან ჭირდებათ. თუმცა არის მთავარი პრობლემა ის, რომ ეს ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული მოწესრიგება და ინფრასტრუქტურული პროექტები ჯერჯერობით პირდაპირ გავლენას ვერ ახდენს შემოსავალზე. მოსახლეობას ჯერ ისე უჭირს საკუთარი თავი თვითონ არჩინოს და არ იყოს დამოკიდებული სახელმწიფო დახმარებაზე. ამიტომ ისინი ითხოვენ, რომ მათთვის შესაძლებელი იყოს გარკვეული პროგრამები, სამეწარმეო სოფლის მეურნეობის პროგრამები, რომელიც იქნება მორგებული მათ საჭიროებებზე და მათ შესაძლებლობებზე, ადგილობრივ შესაძლებლობებზე. ამის თაობაზე თუ სახალხო დამცველს ჰქონდა რეკომენდაცია, წლევანდელ ანგარიშიც არის ეს შაშანდელიდან გამეორებული, სადაც ვამბობთ, რომ დიახ, არის ასეთი სახელმწიფო პროგრამა, მაგალითად აწარმოე საქართველოში და შეუძლია, ანუ არავინ არ უშლის ხელს ადგილობრივ, აი გამყოფი ხაზის სოფლებიდან შეიტანონ პროექტები და ჩვენი ინფორმაციით შეტანილიც არის და რამდენიმე დაფინანსდა კიდეც. თუმცა ეს პროგრამა გათვლილია მთლიანი ქვეყნისთვის და არ ითვალისწინებს იმ სპეციფიკას, რაც აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას იქ. შესაბამისად, სამწუხაროდ მე ხარ შემილა პროცენტულად შევადარო და უშუალოდ რაიონი რეგიონებიდან რომელი რეგიონიდან იყო ყველაზე მეტი პროექტი დაფინანსებული, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით აი ამ გამყოფი ხაზის სოფლებში ეს დიდი რაოდენობა არ არის. იმიტომ რომ ეს პროგრამები მოითხოვს სხვა შემთხვევაში თანადაფინანსებას, რომელიც ასევე ფულის ქონას გულისხმობს. გარკვეულ შემთხვევაში მოითხოვს კრედიტს, რომელსაც ყოველთვის ვერ იღებს მოსახლეობა. არის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ასეთი ფინანსებული მცირე სამეწარმეო პროგრამები, მაგრამ ეს არის საკმაოდ ცოტა და ადგილობრივები ამბობენ, რომ მაგალითისთვის ჩვენ სულ ახლახანს ვიყავით ერთ სოფელში, სადაც თქვეს, რომ მათ 15 საპროექტო წინადადება გააკეთეს მცირე სამეწარმეო ბიზნესებზე, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა მხოლოდ ერთი დაფინანსდა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ. და რა თქმა უნდა, შემდეგ მათში ძალიან დიდი იმედგაცრუებას იწვევს, იმიტომ რომ სურვილი არის და დაინტერესება არის. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფომ ნამდვილად უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს და რაღაცა კონკრეტული პროგრამა ამ თემებისთვის ასე ვთქვათ, შეიმუშავოს.
არც თუ შეიძლება დიდი დრო გრჩება, სადღაც დაახლოებით 6 წუთი დასრულებამდე საუბრის. მნიშვნელოვანია და შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, რომ დღემდე აქტუალურია ომის შედეგად დაზიანებული სახლების რეაბილიტაციის და მიყენებული ზიანის კომპენსაციის საკითხი, ბევრისთვის არის აქტუალური და ამაზეც არის სახალხო დამცველის წლევანდელ რეკომენდაციებში ნათქვამი. არ ვიცი, ესეც რაღაცა პროცესია, ბუნებრივია, თქვენ კომუნიკაცია გაქვთ უცხებებთან და გარკვეული ინფორმაცია ამაზეც გექნებათ. მინდა უბრალოდ არ გამოგვრჩეს რაიმე ისეთი სფერო, რომელზეც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მსმენელებმა იცოდნენ.
დიახ. ეს საკითხი ზოგადად ეხება სპეციფიურად რამდენიმე სოფელს. კონკრეტულად ერთ შემთხვევაში გვაქვს გორის რაიონის სოფელი ზარდიანტკარი, რომელიც 2008 წლიდან 2012 წლამდე იყო ოკუპირებული და შემდეგ 2012 წელს გავიდა აქედან რუსების ჯარი და აღადგინა საქართველოს კონტროლი ამ სოფელზე, თუმცა ამ პერიოდში ადგილობრივ მოსახლეობას არ ჰქონდა დევნილი სტატუსი, მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობდნენ საბავშვო გორის საბავშვო ბაღში და ვერ შედიოდნენ ფიზიკურად 4 წლის მანძილზე საკუთარ სახლებში და კონტროლის აღდგენის შემდეგ მათ დახვდათ განადგურებული სახლები, მაშინ როდესაც ამ წლების მანძილზე ომით დაზიანებული სახლების კოზზე კომპენსაცია სხვა შიდა ქართლის მაცხოვრებელმა პირებმა მიიღეს, თუმცა ამათ არ მიიღეს, იმიტომ რომ იმ პერიოდში კონტროლი არ იყო და შესაბამისად ვერ გინდებოდა რა იყო ზარალი და რომ დაბრუნდნენ უკვე ასე ვთქვათ ეს კომპენსირების პროგრამა დამთავრებული იყო და ნუ აღარ მოიძია თანხა რომ მომხდარიყო სახლების რეაბილიტაცია. ძალიან და ეხლა რა არის აქ კიდე ესეთი ამ სოფელში მაგალითად უცნაური, რომ სოფელში გაზიფიცირება მოხდა, სასმელი წყალი შევიდა, სარწყავი წყალი მოაწეს რიგეს, გზა მოაწეს რიგეს, მაგრამ ადამიანები ფიზიკურად სოფელში მაინც ვერ ჩერდებიან, იმიტომ რომ სახლები არის დაზიანებული და საშიშია იქ ცხოვრება, ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ კონტროლი აღდგენილია სოფელზე, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი კვლავ საბავშვო ბაღში რჩება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს რომ შედეგები ჰქონდეს მოსახლეობის კონკრეტულ საჭიროებაზე იყოს მორგებული
სხვა. რა თქმა უნდა, უფრო ოპტიმალურიც იქნება ხარჯვა.
დიახ.
გარკვეული თანხების და განაწილება დროში დაგეგმვა და ასე შემდეგ. საინტერესო არის, რომ თქვენს ანგარიში გაქვთ საკმაოდ კონკრეტული, აი თქვენ ბრძანეთ საჭიროებებზე დაფუძნებულიო და ძალიან კონკრეტული საჭიროებები გაქვთ მითითებული კონკრეტულ სოფლებში. რომ თქვა ამ სოფელში ხიდია შესაკეთებელი, იმაში დაუშვათ საბავშვო ბაღი და ასე შემდეგ, თქვა ვიღაცას იქ სასტრაფო დახმარების მანქანაზეც არის აღნიშნული. ამ ხასიათის არის ეს ანგარიში და რა არის ხოლმე რეაქცია იმ კონკრეტულ საჭიროებებს, როცა ასახელებთ? შემდეგ რა ეფექტია?
ჩვენ შემდეგ უკვე ამ რეკომენდაციებს დამატებით კიდევ ერთხელ ვაწვდით უწყებებს, ასევე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. გარკვეულ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ არის გარკვეული ცვლილებები, მაგალითისთვის 2000 წინა ანგარიშებში ჩვენ წერდით მაგალითისთვის წითელობანში გზის პრობლემაზე და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოგვარების პრობლემაზე და ამაზე მქონდა კომუნიკაცია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. ციპალიტეტთან და ეს საკითხები დღეს რეალურად აღმოიფხვრა, თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეული პრობლემები რჩება ასევე გარკვეულ სოფლებში. ეს მუშაობის ნაწილია, რა თქმა უნდა, ასევე შესაძლებელია კიდევ არის ძალიან ბევრი სოფელი, რომელსაც ასევე აქვს სპეციფიური პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ანგარიში ვერ მოხვდა მოგეხსენება ციმწირის და გამო, თუმცა მაინც ჩვენ ვაგრძელებთ ყოველწლიურად სხვადასხვა სოფელში ჩასვლას, ადგილზე მდგომარეობის გაცნობას, რომ შემდეგ იმ პრობლემების და მიხედვით კომუნიკაცია გქონდეს მუნიციპალიტეტებთან და შემდეგ ავსახოთ ჩვენს ანგარიშებში.
სიმწირის გამო რესურსის სიმწირეს გულისხმობთ?
უფრო ალბათ ანგარიშის, ესე ვთქვათ, ფორმატს გულისხმობ, როდეს რადგან შეუძლებელია ყველაფერი დავწეროთ ანგარიში, მოგეხსენებათ უკვე რთული საკითხი.
მესმის ხო, რატო დაუკავშირეთ, თქვენ გაქვთ ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ის, რომ საქართველოს შრომის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტრო მიიღოს ყველა ზომა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობისთვის, რომლებიც მუშაობენ ასე ვთქვა ამ სფეროში, იქნება ბავშვების, ქალების დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება. ანუ ის რომ არის რესურსი ადამიანების და ეს უნდა ეფექტიანად გამოიყენოს ხელისუფლება.
კი, ეს ფიქრობ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. ეს ეხება იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გარკვეულ სერვისებს ახორციელებენ, აი ამ ჩამოთვლილ ჯგუფებს. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება ასეთი ორგანიზაციების გარკვეულ წელს დახმარება, რომ მათ გაუმჯობესოს როგორც სერვისის რაოდენობა, ისე ხარისხი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხარისხიც იყოს სათანადო, რომელსაც აიგივე თუდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ხარისხიანი სერვისი მიეწოდოს და გარკვეულად სახელმწიფოსგან ამ ორგანიზაციებს ჰქონდეთ მხარდაჭერა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდი მადლობა იმ ინფორმაციისთვის, რაც მოგვაწოდეთ. მედიატურაშვილი გახლდათ დღეს ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, მასში დღეს ლაპარაკობდით იმ ადამიანთა პრობლემებზე, რომლებისთვისაც გადაჭარბებული არ იქნება, ვთქვათ, რომ რომლებისთვისაც ჩვეულებრივად ომი არ დასრულებულა. როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ისინი ყოველდღიურად მათი პრობლემები გაცილებით მწვავეა ვიდრე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისა. ამას ხელს უწყობს მათ შორის, არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის ბორდერიზაციის მიმდინარე პროცესიც, რომელიც არ წყდება. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს, გავაგრძელებთ სხვადასხვა კუთხით. დიდი მადლობა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს და დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისთვის. გადაცემას დილის საუბრები უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი, რადიო თავისუფლების ეთერი გაგრძელებს.